Book 2
13
13
Виды деятельности
Toimintoja
Чем занимается Марта?
Mitä Marta tekee?
Она работает в офисе.
Hän työskentelee toimistossa.
Она работает на компьютере.
Hän työskentelee tietokoneella.
Где Марта?
Missä Marta on?
Кино.
Elokuvissa.
Она смотрит фильм.
Hän katsoo elokuvaa.
Чем занимается Питер?
Mitä Peter tekee?
Он учится в университете.
Hän opiskelee yliopistossa.
Он изучает языки.
Hän opiskelee kieliä.
Где Питер?
Missä Peter on?
В кафе.
Kahvilassa.
Он пьет кофе.
Hän juo kahvia.
Куда они любят ходить?
Mihin he menevät mielellään?
На концерт.
Konserttiin.
Они любят слушать музыку.
He kuuntelevat mielellään musiikkia.
Куда они не любят ходить?
Mihin he eivät mene mielellään?
На дискотеку.
Дискоон.
Они не любят танцевать.
He eivät tanssi mielellään.